Rīga Ropaks termināla valdes locekle un projekta vadītāja Jūlija Bērziņa stāsta, kāpēc Rīgas ostā nepieciešams jauns pasažieru terminālis.
Šobrīd mums Rīgā tātad kruīzu kuģi tiek daļēji apkalpoti esošajā pasažieru ostā un 16% apkalpo arī Krievu salā kravu termināļos, kas pavisam noteikti neiet kopā ar kruīza koncepciju un ideju kā tādu. Ņemot vērā, ka vidējais kruīza pasažieru vecums Eiropā ir ap 70 gadiem, tad kuģa piestāšana kravu terminālī un manevrēšana starp baļķiem, lai tiktu ārā no šī termināļa, noteikti neuzlabo priekšstatu par Rīgu un neveicina vēlmi atgriezties.
Pērn Rīgā bija 90, šogad gaidāmi 60 kruīza kuģi. Tā kā līdz šim kruīza kuģi Rīgā piestāja netālu no Vecrīgas pie Vanšu tilta, Rīgas investīciju un turisma aģentūras turisma pārvaldes vadītājai Ievai Lasmanē vaicāju, kā attālums līdz eksporta ostai ietekmēs kruīza kuģu pārvadājumus.
Viņš ir tikai nedaudz tālāk un savienojumi viņam ir plānoti, gan ar sabiedrisko transportu, gan arī, ja runā par šiem kruīza kuģu pasažieriem, viņus tā patās ved ar autobusiem. No šīs prāmju pienākšanas vietas, tā kā tā atrašanās vieta, manuprāt, ir diezgan veiksmīga, tas palīdzēs attīstīt arī to blakus esošo visu teritoriju. Tas iemesls, kāpēc kruīza kuģu skaits samazinās, tas nav tikai Rīgā, tas ir visā Baltijas jūrā, jo galvenais piesaistes punkts šim Baltijas kruīzam līdz šim bija Sanktpēterburga, un ja nav šīs pieturas šai maršrutā, tad daļa kruīza līnija ir izvēlējušies pārtraukt šos Baltijas kruīzes pavisam. Bet tādā nākotnē uzlabojoties ģeopolitiskai situācijai, jauns pasažieru termināls Rīgai noteikti ir nepieciešams, jo tas palīdzētu gan nākotnē piesaistīt vairāk kruīzu kuģus, gan arī, kad situācija uzlabosies, arī atgriezt Rīgā prāmju līniju, jo esošais termināls ir apkalpot ļoti mazu apjomu, tādēļ skaidrs, ka modernam jaunam terminālam būtu būtiska priekšrocība.
Rīga Ropaks termināla projekta vadītāja Jūlija Bērziņa stāsta, ka viens no jaunā termināla izbūves mērķiem ir arī atjaunot regulāru prāmju satiksmi. Tiks attīstīta arī eksporta ostas dienvidu daļa 20 hektāru platībā, sakārtojot pieguļošo teritoriju, izveidojot gājēju promenādi un bērnu rotaļu laukumu.
Pārbūvējot trīsstāvīgu noliktavu priekšpasažieru termināļa funkcijām, būs trīs piestātnes, gan prāmju līniju apkalpošanai, kas mums ir pazīstamas kā regulārās līnijas, piemēram, Tallink vai Viking Line vai Stena Line, kas ir Ventspilī, kā arī kruīzu kuģu apkalpošanai. Sadarbībā ar Rīgas brīvos pārvaldi rekonstruējot infrastruktūru, proti piestātnes, padziļinot tātad upes dziļumu pie šīm piestātnēm, lai mēs varētu uzņemt lielākus kuģus, lai varētu vienlaicīgi pārvadāt vairāk pasažieru, jo tas ir gan ekonomiski izdevīgāk, gan saudzējošāk pret vidi. Uz šim trim piestātnēm tiks izvietota viena rampa, kas nodrošina transportu uzbraukšanu un nobraukšanu no kuģa. Būtu RORO kravu kuģi, kas ir kuģi, kas pārvadā kravu, kura pati uzbrauc un nobrauc no kuģa, piemēram, automašīnas vai traktoru tehniku.
20 hektāru ostas teritorijas sakārtošana, pievedceļu izbūve, ēkas pārbūve, trīs piestātņu rekonstrukcija un upes padziļināšanas izmaksas tiek plānotas 90 miljonu eiro apmērā, no kurām mazāk par pusi seks Rīgas brīvostas pārvalde, pārējo privātais sektors. Plānots, ka jaunā pasažieru termināļa būvniecība varētu sākties 2026. Gadā un noslēgties 2028. Gadā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.